يحيى أغا
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Suedia po zbaton një qasje të butë të luftës ndaj koronavirusit, por nuk mund të thuhet se bëhet fjalë për strategji të suksesshme, vlerëson Paul Franks, profesori epidemiologjisë gjenetike në Universitetin Lund të Suedisë dhe zëvendës drejtor në qendrën e diabetit në këtë universitet. Nëse jo në mënyrë zyrtare, sipas ka shenja që tregojnë se Suedia po ndjek rrugën e krijimit të imunitetit masiv. Një përmbledhje të intervistës e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ekzistojnë tre mënyra për të ndalur përhapjen e pandemisë së koronavirusit: imuniteti masiv, masat rigoroze dhe vaksina, e cila po ashtu mund të krijojë imunitetin masiv, thot Paul Franks, profesor i epidemiologjisë gjenetike në Universitetin e Lund të Suedisë dhe zëvendës drejtor në qendrën e diabetit në këtë universitet, ku ai drejton një njësi gjenetike dhe molekulare të epidemiologjisë. Në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, profesori Franks thot se Suedia nuk ka ndërmarr masa rigoroze të shtypjes së pandemisë, ndërkohë që sipas informatave të fundit në këtë vend janë të infektuar më shumë se 11.900 persona, ndërkaq si pasojë së mundjes COVID-19 kanë vdekur më shumë se 1200 persona. Duke komentuar strategjinë e Suedisë në luftë kundër pandemisë, nuk mungojnë tonet kritike të profesorit Franks, i cili thotë që virusi ka arritur të përhapet në spitale dhe në shtëpi për persona të moshuar. Niveli në të cilin Suedia ka mbrojtur më të cenuarit është i diskutueshëm, pasi ne e dimë se koronavirusi është i pranishëm në spitale dhe shtëpi pleq, gjë që çon në përfundim se strategjia nuk e ka mbrojtur sa duhet popullatën më të cenueshme nga virusi. Për të quajtur të suksesshme strategjinë, do të duhet që pjesëtarët e asaj popullate të jenë të mbrojtur dhe të mos kishim kaq shumë raste të vdekjeve, si dhe të mos kemi pranë të virusit në ato pjesë, ashtu siç e kemi ne sqarun Franks. Suedia ka një ndër qasjet më të buta për të luftuar një pandemi, nga e cila më shumë se 128.000 njerëz kanë vdekur në të gjithë botën. Njerëzit këshillohen që të punojnë nga shtëpia nëse munden, të shmangin udhëtimet nëse nuk është e nevojshme, shkollat janë të hapura dhe ndër të vetmet masa është ndalimi për tubimin e më shumë se 50 personave, si dhe vizitat e shtëpive të plegjve. Profesori Franks thotë se pavarësisht që nuk është qëndrim zyrtar Institutit të Shëndetit Publik në Suedi, se synohet imuniteti masiv i popullatës, indikatorët tregojnë që një gjë e tillë po ndodh. Një vaksinë eventuale, e cila përflitet se mund të arrijë brenda 18 muajve, sipas profesorit Franks, edhe nëse gjendet nuk do të jetë efektshme nëse ajo nuk funksionon në versionet e ndryshme të virusit SARS-CoV-2. Ai vlersoi se nuk ka asnjë strategji të garantuar për t'i dhënë fund COVID-19, por se gjitha ka të bëjë me shtypjen e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra në detyrë e drejtësisë në Kosovë Albulena Agjiu përmes një video mesazhi ka njoftuar se për shkak të qëndrimit në shtëpi si pasojë përhapjes së koronavirusit janë rritur edhe shifrat e dhunës në familje. Ministra Agjiu ka thënë se autoritetet kanë ndërmarrë masa emergjente duke bërë që strehimore të jenë të përgatitura për reagim, se janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë telefoni që pranojnë thirrje 24 orë në ditë. Ndërkohë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje të ngjashme. Krahasuar me muajin e kaluar, në muajin mars në Kosovë janë shtuar raste dhunës në familje. Rritjen e shifrave ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Sipas të dhënave të këtij institucioni, në muajin mars ka një rritje të vogël të rasteve kur qytetarët kanë raportuar ushtrimin e dhunës ndaj tyre, gjithsej 169. Katër punonjës të Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë vdekur si pasojë së mundjes COVID-19, ta ministri i Brendshëm i Serbisë në Bojsha Stefanović. Ai tha Radio Beogradit se 180 zyrtarë të Ministrisë së Brendshme janë infektuar me koronavirus dhe se të gjithë janë në gjendje stabile. Serbia gjendet në javën e 6 të shpërthimit të epidemisë së koronavirusit të ri dhe sipas të dhënave zyrtare, në këtë vend janë të konfirmuar 4873 raste të infektuarve, ndërkohë që 99 persona kanë vdekur. Kryetari komunës të Kumanovës, Maksim Dimitrievski, është infektuar me koronavirus, ndërsa një ditë më parë priti në takim një delegacion të qeverisë të kryesuar nga kryeministri Oliver Spasovski. Në këtë mbledhje është diskutuar për gjendjen në Kumanov dhe kërkesën e kryetarit të komunës për vendosjen e qytetit në karantinë shtetërore për shkak të numrit të madh të infektuarve. Pas Shkupit, Kumanova është qyteti me numrin më të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Infektimi i tij ndërkohë ka alarmuar edhe qeverinë. Kryeministri Oliver Spasovski, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, zëvendës kryeministri Bujar Osmani, nuk a shkuar në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku vendoset për vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut edhe për 30 ditë ashtu siç ka kërkuar qeveria. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka njoftuar se nga dita e njëjtë është futur në vet izolim. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka ofruar kërkim falje të thellë për lënien e Italisë vetëm gjatë luftimit të koronavirusit. Është e vërtetë se asnjëri nuk ka qenë i përgatitur për këtë, ka thënë ajo para Parlamentit Evropian të enjtën. Është po ashtu e vërtetë se shumë prej nesh nuk kemi qenë afër Italisë për të zgjatur dorën krejt në fillim. Pra për këtë duhet që Evropa si tërësi të ofroj kërkim falje të thellë. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në Itali kanë vdekur më shumë se 21 persona, njerëz më së shumti në gjithë Evropën nga ky virus. Në kohën kur Italia ka luftuar shpërtimin e virusit, në fillim të muajit mars, Franca dhe Gjermania patën vënë kufizimin e eksportin e maskave për fytyr, pavarësisht paralajmërimeve nga Komisioni Evropian se veprimet e tilla mund të dëmtojnë përgjigjen kolektive ndaj sëmundjes COVID-19. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me pezullim të punës së Kongresit pasi është zemruar që ligjvënësit janë duke punuar me ritëm të ngadalshëm për të miratuar kandidatet e tij në pozita të larta, duke përfshirë të nominuarin e tij për një agjenci federale që mbikëqyr mediat e financuara me taksa paguesit amerikan, ku përfshihen Radio Evropa e Lirë dhe Zëri Amerikës. Ky kërcënim gjatë një konference për media ka ardhur pas akuzave të shtëpisë së bardhë se Zëri Amerikës ka shpërndar propagandë kineze gjatë pandemisë me koronavirus. Trumpi është referuar një mekanizmi në kushtetutë që lejon presidentin të pezulloj punën e Kongresit për të lejuar atij të bëjë emërime drejt për drejt dhe jo me shumicë të votave nga Senati. Udhëheqësja e Zërit të Amerikës Amanda Bennett ka hedhur poshtë kritikat e shtëpisë së bardhë, duke thënë se mediat e pavarura dhe të financuara nga publiku janë të lira që të tregojnë të gjitha anët e një çështjeje. Mediave ndërkombëtare amerikane u ndalohet me ligj që të shënjestrojnë në programin e tyre audiencën amerikane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga bashkëmiru të gjofshin.